Und so ist es.
Așa și este.
Jesaja 9,
Isaia 9,
Vers 5 und 6.
5 și 6.
Sein Name lautet,
numele lui este minunat, Sfat, putere, Tată veșnic, Împăratul păcii. Este frumos că Dumnezeu ne-a dăruit o legătură directă față de El și față de cuvântul Lui. Cuvântul Lui a devenit o putere dumnezească pentru noi. Cuvântul Lui este un cuvânt viu și proaspăt, prin care noi suntem atinși în inimile noastre. Eu cred că toți se simt bine în mijlocul nostru și că noi am venit cu o așteptare mare azi dimineață. Dumnezeu, ca să avem o trăire nouă cu Dumnezeu, cei bolnavi să fi venit cu credința, să fie vindecați și să plece de aici vindecați, aceia care încă nu sunt salvați să plece cu credința că au primit deja salvarea lor. Cine dorește o eliberare să fi venit cu credința că poate ca să plece eliberat din acest loc. Noi am spus adeseori, niciun om care l-a întâlnit cu adevărat pe Domnul, poate ca să fie după aceea așa cum a fost mai înainte. Dacă Domnul a venit într-o cetate, într-o casă, locul acela n-a mai rămas așa cum a fost mai înainte. Casa nu mai era aceea cum a fost înainte. Noi cu toții am cântat cu toții din adâncul inimilor noastre. A fost ziua cea mai frumoasă în viața sau în viețile noastre. Noi, adică eu m-am gândit la anul 1949, cei mai mulți încă nu au fost născuți, când eu am trăit nașterea din nou și am fost umplut cu Duhul Sfânt. Era cerul pe pământ. Dragii mei, Dumnezeu a făcut lucruri mari. Eu m-am gândit la mulți bărbați din Sfânta Scriptură. Geneza 18, când Domnul a venit la el cu doi îngeri, s-a așezat la el și a mâncat împreună cu el. Ce a simțit Moise când Domnul a venit în rugul de foc și i-a vorbit? Ce au simțit prorocii toți când au auzit vocea lui Dumnezeu sau Domnului Dumnezeu? Ce a simțit Isaia în capitolul 6, când a zis, eu l-am văzut pe Domnul șezând pe tronul lui și împărăția cerească la dreapta și stânga lui? Ce a simțit Ezechiel în capitolul 1, l-am văzut pe Domnul pe tronul lui? El descrie totul. Ce a simțit Ioan în Apocalipsa 4, când l-a văzut pe Domnul șezând pe tronul lui? Cele patru vețitoare, cei 24 de bătrâni, ce au simțit bărbații aceștia care au văzut aceste lucruri? Dar ei, cu toate că ei trăiau încă pe acest pământ, au fost transpuși, luați în cer, în slava dumnezeiască. Ce a simțit Pavel când el a zis, eu am fost răpit în al treilea cer în paradis și am auzit niște cuvinte care nu se pot rosti. Ce au simțit bărbații lui Dumnezeu care ne-au mărturisit despre trăirile lor, ceea ce au văzut și au trăit cu Dumnezeu. Astăzi, noi, este rândul nostru. Atunci ei au trăit pe Dumnezeu, astăzi noi, prin harul Său, putem ca să-L trăim pe Dumnezeu în același mod. Cum am spus deja, simțiți-vă ca acasă. Noi în acest loc nu avem niște membri înregistrați. Noi nu credem că Biserica lui Iisus Hristos este constituită din membri, ci ea este constituită din mădulare. Hristos este capul trupului și noi suntem mădularele trupului, care formăm trupul Lui. E har că noi putem trăi în acest timp ale dezordinii totale. Noi putem ca să ne mai adunăm în liniște, aici în acest loc, ca să ascultăm cuvântul Lui cel Sfânt și Scump. Fratele Didier din Paris este în mijlocul nostru. Pe el îl vom chema pentru rugăciune. Fratele Kukaczka și pe el îl vom chema la rugăciune. Eu întreb dacă fratele Müller din Kärnten ar dori ca să ne salute foarte scurt. Unde este fratele Müller? Eu nu îl văd. Vino foarte scurt, salută-ne foarte scurt. Dacă va vrea Dumnezeu, noi, de vinerea cea mare, vom fi în sudul Germaniei, în Böblingen, în apropierea Stuttgartului, și sâmbăta vom fi în Salzburg și de Paști vom fi în Zürich. Salută-ne foarte scurt! Luați loc. Din nou, noi o spunem că noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi putem ca să ne adunăm încă aici în libertate ca să ascultăm cuvântul pur și adevărat al lui Dumnezeu. Eu doresc ca să spun un binevenit fratelui nostru și sorei noastre. Fiți bineveniți în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi am avut astăzi deja o discuție bună. Și în Sankt Petersburg Dumnezeu face niște lucruri mari. Noi ne bucurăm că Domnul își are pe ucenicii lui în toate limbile, în toate popoarele și în toate națiunile. Mie mi-a fost spus ca să mă duc din loc în loc, din țară în țară, ca să port cuvântul lui Dumnezeu. Există niște frați în toate țările, în toate limbile, care sunt în locurile respective, ca mesajul lui Dumnezeu să fie dat mai departe într-un mod pur, astfel încât să nu mai aibă loc vreun amestec, nimic ca să fie tălmăcit sau răstălmăcit, ci totul să rămână în modul și felul original. Noi mergem dintr-un loc biblic la celălalt loc biblic, din Testamentul Vechi în Testamentul Nou și invers, din Testamentul Nou în cel Vechi, din Evanghelia, din Evanghelii la scrisor al lui Pavel. Noi primim și acceptăm și privim cuvântul în originalitatea lui. Și prin harul lui Dumnezeu avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Dacă va vrea Dumnezeu, fratele Maynard și cu mine vom face o călătorie mare marța dimineață la ora 8 și un sfert plecăm în Etiopia și în Sudan, după aceea în Armenia. Pretutindeni Dumnezeu deschide uși într-un mod minunat. Doar predicatorul care prin e-mail a dorit ca să știe cum îl apreciază fratele Frank pe fratele Brenem. Puteți ca să vă închipuiți, știi imediat că acolo este o influență americană, dar și acest predicator a făcut cunoscut ca noi să îl vizităm. Noi vedem că Domnul lucrează cu adevărat pretutindeni. Fica fratelui Maynard mi-a dat ceva cu un text. Locul tău rămâne pe locul care ți l-a dat Dumnezeu și rezistă acolo prin credincioșie. Dacă este o cruce, nu te coboră. Dacă este focul topitorului, nu fugi. Nu te uita în stânga și în dreapta oftind. Dacă Dumnezeu pare ascuns, tu să rămâi pe acest loc pe care Dumnezeu ți l-a dat. Dacă El trebuie ca să fie proslăvit prin tine. Noi să devenim ceva spre lauda și bucuria lui Dumnezeu. Noi să avem o viață sau să trăim o viață pentru Dumnezeu. Dacă nu o facem așa, atunci viața n-ar fi avut niciun scop. Nu este de ajuns, precum am spus noi, sau am privit deja aseară, ca noi să citim doar niște cuvinte din Scriptură, precum a subliniat deja și fratele Müller. Dacă noi auzim cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie ca să fim cuprinși de acest cuvânt și să-l transpunem în fapte. nu avem voie ca să trecem pe lângă acest cuvânt, ci pentru persoana noastră trebuie ca să-l primim prin credință și să-l trăim în viața noastră din toate zilele. Încă o întrebare care mi-a fost pusă, care privit din punctul biblic ce înseamnă unirea Europei și de ce există chiar 12 religii mondiale care au fost chemate de Papa din Roma, de ce sunt oare 12 stele în drapelul european. Eu astăzi am adus o fotografie unde sunt acele 12 țări cu președinților care de la 1 ianuarie au aceeași monedă din sudul îndepărtat, de la insulele Canare, Portugalia, Spania, până la Lapland, acolo sus în nord, nordul Finlandei, cine ar avea un binoclu, ar putea ca să-l pună și să vadă, să privească în Murmansk, în Rusia. Tot continentul european este cuprins. Poți din Atena să te duci până la Dublin, pretutindeni este Europa unită. De ce 12, numărul 12 țări care au pus temelia, au făcut începutul Europei Unite? De ce 12 stele? Întrebarea a fost pusă. De ce 12 religii mondiale? În 1989 a înțeles cu siguranță ce a explicat sau a spus Vatican cu privire la unirea Germaniei și Europei, că el, conform Apocalipsa 12, unde femeia este încoronată cu cele 12 stele și Vaticanul este de părerea că este Maria și din acest motiv teotă toată Europa trebuie ca să fie dedicată inimii Mariei. Din acest motiv, el în explicația, adică Vaticanul în explicația lui, a dedicat toată Europa inimii Mariei. Dar aici este punctul. Dușmanul de la început a folosit cuvântul lui Dumnezeu într-un scop greșit. A folosit cuvântul lui Dumnezeu și nu l-a aplicat corect niciodată. Acest lucru îl întâlnim chiar și în grădina Eden, când Domnul Dumnezeu a zis să mâncați din toți pomii din grădină, și dușmanul a întors sau a adăugat doar un singur cuvânt. Nu. A zis Dumnezeu oare să nu mâncați din toți pomii din grădină? Aici este punctul. Acest cuvânt nu. Dușmanul rămâne la temă, dar nu rămâne în adevăr. El este mincinosul de la început. El întoarce cuvântul de la început. Dar noi am găsit har la Dumnezeu și noi putem ca să deosebim aceste lucruri. Nu din noi. Eu doresc ca să o subliniez din nou astăzi. Noi n-am fi înțeles și n-am fi știut partea profetică dacă n-ar fi trimis Dumnezeu un proroc făgăduit și ar fi descoperit Apocalipsa, noi cu toții am fi rămas pe cărările noastre. A fost făgăduința lui Dumnezeu ca El să trimeată un proroc înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată al Domnului. Noi, cum am auzit și am reamintit deja aseară, este vorba ca inimile copiilor, nu inima tuturor oameni, ci copiilor care cred cuvântul făgăduinței. Și inima acestor copii adevărați al lui Dumnezeu să fie întorși la credința originală ale părinților, să fie cu toții o inimă și un suflet. Și ei, noi cu toții, să ne odihnim în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost descoperit cu un scop anume, și anume, noi să nu discutăm doar despre această descoperire, nu, așa ceva nu este corect, ci cuvântul să trăiască în noi și noi să trăim în cuvânt. Acest lucru de asemenea a fost amintit, noi să dezbrăcăm pe omul cel vechi și să îmbrăcăm omul nou. Noi să nu fim găsiți goi când va reveni Domnul. Ce este scris în Apocalipsa 3? Tu spui că eu sunt bogat și nu știi că ești orb, gol. Aceasta este situația duhovnicească în general. Dar Dumnezeu dă o indicație, tu să cumperi aur de la mine, tu să îmbraci o îmbrăcăminte albă. Mireasa trebuie ca să fie îmbrăcată acum. Mireasa trebuie ca să fie împodobită. Mireasa trebuie ca să fie pregătită. Dumnezeu nu vorbește maselor mari care așa nu îl cred pe El, ci Dumnezeu vorbește acelora care sunt hotărâți pentru El și de El înaintea întemeierii lumii ca să vadă slava lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi credem din adâncul inimilor noastre, precum a spus-o și o spune Sfânta Scriptură. Ultima duminică, în Zürich, eu am citit cuvântul din Evanghelia după Ioan 1. A fost foarte mare acest cuvânt pentru mine. Domnul nu a dăruit doar o poruncă, ci El dă și niște îndemnuri și niște indicații corecte și concrete. Noi citim în Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, versetul 31, acolo vorbește trimesul lui Dumnezeu cu privire la Domnul. Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste El. Și mai departe spune din nou, eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogărându-se și oprindu-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. El mai adaugă, și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin. De prima dată anunțarea pe care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dar după aceea Ioan spune, eu pot ca să o mărturisesc acum, eu am fost de față, am fost martor ocular, eu am văzut când Duhul s-a pogorât peste el. Dragii mei, noi ne putem reîntoarce la începutul Evangheliei după Luca. Simeon a primit descoperirea că înainte ca el să fie luat la Domnul, îl va vedea pe Mesia. Când Domnul nostru a fost adus în templu și dedicat Domnului, Duhul lui Dumnezeu l-a condus pe Simeon. Privit din punct de vedere pământesc, el n-a întrebat, am voie sau n-am voie. Nu, nu. El a luat copilul Iisus în brațele lui. El a văzut împlinirea făgăduinței care i-a fost dată lui. El o ținea în mâinile sale. O realitate dumnezeiască în mâinile sale. Acum, o, Doamne, poți ca să-l lași pe ucenicul tău ca să se odihnească, căci ochii mei au văzut mântuirea. Dacă ne reîntoarcem la Apostolul Ioan, ce au văzut ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, frați și surori, noi acum putem ca să avem parte. Noi avem voie și avem dreptul sau obligația ca să-L trăim pe Dumnezeu. Dacă vorbim doar despre ce s-a întâmplat la prima venire a lui Hristos, dacă noi n-avem parte de ceea ce se întâmplă acum înaintea revenirii Domnului nostru, atunci n-ar fi de niciun folos. Există multe versete biblice, de exemplu în Deuteronom 4, acolo Domnul Dumnezeu, după ce a vorbit poporului, El a dat indicația că nimeni să adauge ceva cuvintelor lui. Deuteronom 4,
în
versetul 2, să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. Voi puteți ca să citiți mai departe în Apocalipsa 22:19, să nu adăugăm nimic cuvintele prorociei acestei cărți, să nu punem nimic la o parte, astfel încât partea noastră să nu fie pusă la o parte din pomul vieții. Dumnezeu spune totul cu o seriozitate mare când ne spune acest cuvânt. Noi trebuie ca să credem cuvântul Lui așa cum este scris. Răstămăcirile le au toți ceilalți. Și încă un gând minunat, fiindcă Israelul a devenit neascultător, noi am subliniat acest lucru, necredința și neascultarea merg împreună, mână în mână. De prima dată vine necredința, după aceea neascultarea, așa cât de adevărat a spus Dumnezeu, voi să nu aveți alți Dumnezei pe lângă mine sau în afară de mine, să nu faceți niciun chip, nici de genul masculin sau feminin, în diferitele versete biblice se poate reciti acest lucru. chiar ceea ce a poruncit Dumnezeu ca oamenii să nu o facă, tocmai aceste lucruri le-au făcut oamenii. Și astfel ei au rupt legătura cu Dumnezeu și au fost risipiți în toate popoarele. Cu biserica nou testamentală, situația este la fel. Tocmai ceea ce a spus Dumnezeu să nu se facă, că nu este permis ca să se facă, și fratele Branham a spus deseori, Dumnezeu se explică însuși. Încă este scris în Exod 1:20 că nici o prorocie este permisă ca să fie răstălmăcită după modul și felul omenesc. Testamentul nou sau poporul legământului nou testamental a fost risipit în toate popoarele și toate grupările de credință și doar Dumnezeu îi poate salva din această deșertăciune. Niciun om nu îl poate scoate pe un alt om de undeva. Cineva m-a întrebat, fiindcă noi plănuim totuși călătoria în Israel, de la 8 până la 19 aprilie, noi nu privim situațiile, ci noi zburăm acolo, fiindcă noi iubim poporul lui Dumnezeu cu toate inimile noastre. Dumnezeu este judecătorul poporului Său. Noi avem de ajuns cu greșelile proprii. Noi nu avem nevoie de greșelile poporului Său Israel să le apreciem, să le criticăm sau să le judecăm. Nu, nu. Dumnezeu își va atinge ținta Lui cu toții. Cineva m-a întrebat, fratele Frank, tu nu vezi nici un fel de pește precum toți credincioșii îl au pretutindeni în mașină sau altundeva. Eu am zis, iubitul frate, nu cunoști tu cuvântul lui Dumnezeu că este interzis în Deuteronom 4:16-18, noi să nu facem niciun fel de pește ca un simbol. Fratele m-a întrebat, este scris acest lucru în Sfânta Scriptură? Eu am răspuns, dacă n-ar fi fost scris, atunci n-aș fi spus-o. Oamenii sunt de părerea că ei fac un lucru bun și ei întrec cuvântul lui Dumnezeu cu știință sau neștiință. Doar cine este din Dumnezeu este condus prin Duhul cel Sfânt și este convins de păcatul acesta și ca să se despartă de păcat. Dacă va venea Duhul, El va deschide ochii lumii. Nu tu, nici eu, ci Duhul lui Dumnezeu va deschide ochii în timpul vestirii, va deschide și inimile și va dărui descoperirea prin harul lui Dumnezeu. În Deuteronom 11 ne este spus în capitolul 11, în versetul 12 este scris, este scris despre țara pe care Dumnezeu a dăruit-o lui Israel. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Cine citește mai departe și în versetul 14, că Dumnezeu, El va da țării voastre ploaia la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și așa mai departe. Dumnezeu a dat făgăduințe și le-a legat cu niște condiții, cu credința și cu ascultarea. Și cele 12 iscoade. 10 au fost neînțelepte, au privit la tot felul de probleme, dar Iosua și Caleb, 2 iscoade, au privit la Dumnezeu, au privit la făgăduință. Nu au privit uriașii respectiv, ci au privit spre acela invizibil, ca și când l-ar fi văzut clar. Ei au știut și au crezut, dacă Dumnezeu a zis o se va întâmpla, dacă El a spus, eu voi umbla sau voi merge înaintea voastră, atunci El va merge înaintea noastră. Dacă Dumnezeu spune, eu voi lupta pentru voi, atunci așa se va întâmpla. Totul de ce avem noi nevoie este ascultare, ca noi să facem ceea ce ne poruncește Dumnezeu. Dacă Domnul dă poporului Israel ca să meargă prin Marea Roșie, atunci El, Domnul, poartă răspunderea. El pregătește drumul prin Marea Roșie. Atunci Moise are nevoie doar de toiagul să-l ridice. Cum i-a spus Dumnezeu? În acel moment s-a și întâmplat. Moise n-a împărțit Marea. Dumnezeu a văzut asupra el în stâlpul de foc. Și Marea s-a despărțit și a stat ca un zid în stânga și în dreapta. Poți tu ca să faci acest lucru? Dumnezeu poate ca să împarte o mare întreagă. Dumnezeu vorbește un cuvânt și se împlinește. El a chemat totul în existență. Moise a făcut doar prin ascultare ceea ce i-a poruncit Dumnezeu. Ia toiagul tău, ridică-l asupra mării. Și eu Dumnezeu, voi despărți Marea. Dragi frați, care ne rugăm pentru bolnavi, este doar scris, ei vor pune, tu și eu, noi frații, vom pune mâinile, dar Domnul va vindeca. Noi punem doar mâinile, dar Domnul vindecă. Noi cerem, ne rugăm, dar El răspunde. Câteodată noi ne facem probleme oarecare, care sunt de fapt în datoria lui Dumnezeu. Noi avem doar o singură răspundere, să-L credem pe Dumnezeu din toate inimile noastre și să nu ne ocupăm cu tot felul de întrebări și probleme, căci El, Domnul, păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. Mai există încă un verset în Deuteronom 11, și anume versetul 18. Deuteronom 11, versetul 18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte în mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Ascultați aceste cuvinte. Ascultați aceste cuvinte ca să vă străpungă, este scris în limba germană. Să vă strecoare, să treacă prin voi. Eu sunt nemulțumit cu mine, dar nu doar că eu știu că Dumnezeu are mai mult pregătit pentru noi. Eu, de fapt, sunt și mulțumitor pentru ceea ce a făcut Dumnezeu deja, dar eu știu că Dumnezeu are mai mult, și anume mai mult decât putem cere noi. Dumnezeu nu o poate doar face, ci o va face. Și cu cât o așteptăm mai devreme, cu atât mai repede se va și întâmpla. După credința noastră puternică se va întâmpla. Făgăduințele sunt, da și amin, ce a promis Dumnezeu o va face El la timpul hotărât. În același capitol, Deuteronom 11, în versetul 26 este scris, iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta, blestemul dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Deci, binecuvântare putem ca să primim doar dacă suntem credincioși și ascultători și umblăm pe calea lui Dumnezeu și facem după cuvântul Său, trăim după cuvântul Său. Restul, adică blestemul, se împlinește dacă noi nu suntem ascultători și nu umblăm prin ascultare pe drumul Lui. În Roman 2, noi citim că Domnul ne-a dăruit har nu doar ca să umblăm pe căile sale, ci El a vorbit și despre tăierea împrejur ale inimilor. Roman 2, noi citim de la versetul 29. Citim și 28, adică versetul 28 și 29 din Roman 2. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne. Nu, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Nu în slovă. Cuvântul lui Dumnezeu este duh și este viață. Străpunge sufletul și mădularele și măduva. În Galaten 6, Pavel o scrie foarte clar, 15 și 16. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Noi cunoaștem 2 Corinteni 5, 16. Dacă este cineva în Hristos, el este o creațiune nouă, o facere nouă. Totul ce a fost vechi a trecut. Trebuie doar ca să o dezbrăcăm, dar este aparține trecutului. Ce este veci aparține trecutului. Totul este făcut nou. Noi am citit-o, am cântat-o deja. A fost ziua cea mai frumoasă pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Când Iisus a venit în prezența mea pământească. Apostolul scrie mai departe în versetul 16. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta. Există un dreptar în cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Müller a reamintit-o cu privire la Ioan, care a spus acelui bărbat, nu este corect ca tu să ai soția fratelui tău. Ce a zis fratele Branham? Aceste înregistrări au fost trimise în toată lumea și eu o spun aici. Tema care este de fiecare dată deosebită nu este scris căsătorie și poligamie, ci este scris căsătorie și divorțul. Frații din Africa o schimbă căsătorie și poligamie, așa nu este corect. Dumnezeu, prin fratele Branham, a citat din Testamentul Vechi și a arătat corect. De exemplu, dacă ceva nu este corect sau a mers fals și femeia, soția este de vină, bărbatul are dreptul ca să se decide din nou, căci doar soția este legată de bărbat. Atâta timp va trăi el, dar nu invers. Acest lucru se poate reciti și în Testamentul Nou. Aceasta este foarte important ca să se ia în considerare toate versetele biblice. Domnul nostru a putut ca să spună în Evanghelia după Luca 16, Luca a scris-o după porunca lui Dumnezeu. Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește prin mesajul mântuirii, este adăugat în limba germană, și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. El schimbă tema și scrie: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește. Noi am fi spus: o, bărbatul lui Dumnezeu, de ce nu rămâi la tema? De ce nu scrii mai departe? El nu a schimbat tema. Fiecare temă aparține vestirii. Fiecare temă aparține bisericii. Noi nu avem voie ca să scoatem ceva din funcțiune. Nu, nu. Cu tare îl credem, cu tare nu credem, cu tare o trăim, cu tare nu o trăim. Nu, nu. A sosit timpul când judecata începe în casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu spune ce este drept și corect, unde nu fiecare poate ca să facă ce dorește ca să facă. Eu cred că noi cu toții înțelegem acest lucru. Este un cuvânt adresat nouă tuturor și noi cu toții trebuie ca să ne supunem acestui cuvânt. Ieri noi am citit și din Roman 1, dar n-am citit versetul 5. Eu, din introducere pe care Pavel a făcut-o cu Testamentul Nou, cu vestirea făgăduită ale Evangheliei, dată prin proroci și scripturi, în Roman 1, versetul 5. Exact cum este scris în Roman 16, Pavel caută ascultarea prin credință. Citim și versetul 4. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Nu doar o vestire, și fiecare să fie binecuvântat un pic și după aceea face ce vrea. Nu, așa nu se poate. Ascultarea credinței. Cei credincioși să fie aduși în concordanța cu cuvântul lui Dumnezeu. Abia atunci credința este dovedită prin fapta. Cu privire la cuvânt, noi am putea, ca să mai citim câteva versete biblice, cuvântul trebuie ca să treacă ca o înțepătură prin inima noastră. Dragi frați și surori, credeți-mă, dacă noi mai avem nevoie de timp ca să ne mai gândim și să ne răzgândim, oare să transpunem cuvântul în fapte, atunci încă nu a trecut cuvântul ca o înțepătură prin inimile noastre. Dar acum, cuvântul lui Dumnezeu, cine a avut vreodată o înțepătură în inimă? Simți acest lucru, simți această înțepătură. Te sperii. Câteodată și strigi. Ești speriat când ești înțepat. Ce a fost în prima predică? Fapte 2, 3-7. A trecut ca o înțepătură prin inimile lor. După aceea au întrebat ce trebuie ca să facem. Mai înainte, toți au auzit, au ascultat Petru, a citit multe versete biblice din Testamentul Vechi care s-au referit la Domnul și Mântuitorul, dar după aceea a venit momentul, rezultatul predicii prin Duhul ca o înțepătură în inimă. După aceea a venit și întrebarea, dragi frați, ce trebuie ca să facem? Ei au recunoscut. Aici Dumnezeu a lucrat un lucru mare într-o ceată mică. Niște lucruri supranaturale se întâmplă în fața ochilor noștri. Ce trebuie ca să facem noi, dragi frați? Nicio discuție cu privire la botez, despre botez, despre pocăință și șermedare. Nu. O simplă întrebare. Ce trebuie ca să facem? Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat. Voi cunoașteți textul. Duhul lui Dumnezeu a luat cuvântul lui Dumnezeu și a străpuns până când s-a simțit această înțepătură în inimă. Ei au întrebat, dar doar aceia care au simțit înțepătura au întrebat ce să facem. La care cuvânt ne gândim? La Evrei 4. Aici ne este arătat foarte clar acest cuvânt. Fratele Branham a folosit deseori acest cuvânt. L-a folosit deseori. Evrei 4. Citim de la versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo să desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor, nu vocea predicatorului, nu, cuvântul care este adresat nouă, cuvântul nu se va întoarce gol, ci cuvântul va împlini scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Dacă este scris căci cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător, Și nu doar atât, este lucrător, în limba germană este scris puternic lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tișuri, pătrunde până acolo să desbată sufletul. Este o putere a lui Dumnezeu, este scris în limba germană. Noi vom trăi slava lui Dumnezeu împreună. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo să desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și așa mai departe. Mulți nu pot ca să despartă ce este sufletul și duhul, dar așa este scris aici. Domnul Dumnezeu a dat sufletul oamenilor și omul a devenit un suflet viu. Aici cuvântul merge până în locul din centrul omului, adică în suflet. Adică în inimă. Fratele Branham spune, medicii din Chicago, ani în urmă, au observat că în inimă există un punct mic care nu este pătruns prin sânge. Și chiar de acolo vine toată viața. Fratele Branham s-a bucurat. Acolo este locul sufletului. De acolo iasă toată viața. Eu nu știu, nu vreau ca să cercetez mai departe, ci eu cred, dacă cuvântul lui Dumnezeu ne străpunge și ne atinge în inima noastră, atunci, abia atunci, rezultatul poate ca să fie vizibil în noi și cu noi. Chiar și mădularele și pătrunde până acolo să despartă sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Gândurile oamenilor aici pe acest pământ sunt mai puternice în cer decât cuvintele lor. Dumnezeu cunoaște gândurile cele mai ascunse ale inimilor noastre. De ce este scris că noi să-L iubim pe Domnul Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și cu toate puterile noastre și cu toată gândirea noastră? Puteți ca să o recitiți. În Marcu 12 este scris. Mergem mai departe în verset, versetul 13 din Evrei 4. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Noi cu toții trebuie ca să ne arătăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Noi cu toții. Ce am făcut noi cu cuvântul auzit? O spun foarte deschis și liber. Un cuvânt atât de clar și adevărat nu a existat din zilele apostolilor aici pe acest pământ. Dumnezeu cu adevărat ne-a scos din tot prizioneratul babilonian, ne-a scos din sclavia omenească, unde oamenii își zidesc bisericile proprii și fac niște închisori din aceste religii și păstorii sunt ca niște polițiști acolo, ca nimeni să nu iese din această carceră de acolo. Dar Dumnezeu ne dăruiește o ușă deschisă ca tot să iese. Și numai toți aceia care sunt hotărâți înaintea întemeierii lumii ca să facă parte din rândul bisericii mireasă. Este scris în Ezechiel că Domnul își va elibera și va cere oile proprii de la acești păstori care se păstoresc singuri. Dumnezeu poruncește ca poporul său să iese și tot să creadă după cum a spus Sfânta Scriptură. Apocalipsa 19 este un cuvânt cunoscut tuturor. Apocalipsa 19, versetul 15, doar prima parte, despre Domnul nostru este scris: din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Apocalipsa 2, aici noi avem scrisoarea. În fiecare scrisoare Domnul se prezintă ca ceea ce este El, odată ca primul și ultimul, după aceea ca cel, haideți cu asta să o citim, Apocalipsa 2, versetul 12, îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. El este acela. Noi în acest loc ascultăm cuvânt omenesc sau ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care folosește gura unui om. Ce au fost prorocii? Cine au fost apostolii? Au fost oameni precum ești tu și eu. Nu era vorba despre prorocul sau despre proroci, ci era vorba ca Dumnezeu să aibă o gură aici pe acest cuvânt, ca să ni se adreseze cuvântul propriu. Dacă privim în Sfânta Scriptură, noi vedem drumurile minunate ale Dumnezeului nostru. După aceea au existat și oamenii care au gândit: ah, Moise vorbește. Au existat și alții care au recunoscut că Dumnezeu a vorbit prin Moise. Și în Testamentul Nou au existat unii care au zis: Pavel, în scrisorile lui el este foarte puternic, dar el nu știe ca să vorbească prea bine. Atât de elegant nu este el. Ei au trecut pe lângă Pavel, pe lângă slujba pe care a dat-o Dumnezeu prin Pavel. Așa s-a întâmplat și în timpul lui Moise. Niște oameni de seamă au trecut pe lângă slujba lui Moise, dar au existat întotdeauna unii care au știut că el, fie că Moise, fie că Pavel sau altul, că Dumnezeu l-a pus în această slujbă. El a putut ca să spună: ceea ce am primit de la Domnul, eu v-am dat-o mai departe. El a putut ca să spună: cine propovădește o altă evanghelie este sub un blestem sau să fie blestemat. Noi ascultăm în acest loc nu un cuvânt omenesc care ar fi în sine o răstălmăcire. Noi aici ascultăm cuvântul original al lui Dumnezeu. Scrie: și astăzi el are sabia ascuțită. În versetul 1:16 este aproape același text. Apocalipsa 1:16. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Șapte stele, șapte biserici, șapte mesageri, un sfeșnic cu șapte brațe. Aceste șapte stele n-au fost în mâna unei biserici sau unei organizații, ci au fost în dreapta aceluia care a învins. El umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice. El a eliberat biserica lui. El zidește biserica lui. El umblă în biserica lui. Și cuvântul lui este valabil în biserica lui. Mulți din biserica luterană au cuvântul lui Luther. Pretutindeni să rămână în toate bisericile, să rămână cuvintele oamenilor, dar în biserica Domnului Iisus Hristos este valabil un singur cuvânt, și acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Acest cuvânt a ieșit din gura lui, cum am citit din 1 Împărați 17, astfel încât cuvântul lui să fie și să rămână adevărul și în gura noastră. Noi să nu permitem ca dușmanul să ne răstălmăcească sau să ne întoarcă cuvântul în gura noastră. Pavel a avut niște greutăți în timpul lui ca să... Petru scrie în ultima parte, în 2 Petru 3, chiar la sfârșit, că există niște frați acolo care ceea ce a prezentat Pavel într-un mod un pic cam greoi, tocmai acești frați o reîntorc spre blestemul propriu. Eu nu judec pe nimeni, dar niște frați în cadrul mesajului au folosit expresiile fratelui Branham spre pierzarea lor și spre pierzarea altora, fiindcă ei nu s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu. Ce am trăit eu în Brazilia, în capitala Braziliei? Eu... Soția predicatorului s-a sculat când eram la masă și a spus: noi am trăit-o deseori că Biblia a rămas închisă și s-a citit din predicile fratelui Branham. Astăzi noi am trăit-o ca Biblia să fie deschisă și noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl respectăm pe fratele Branham, dar noi îl predicăm pe Iisus Hristos, cel răstignit, cel înviat, acela care va reveni. Mie nu mi-este rușine ca să spun că niciun om pe acest pământ a avut o slujbă pe care a avut-o fratele Branham. Că niciun Avram, niciun Moise, niciun Petru, niciun Pavel. William Branham a avut o slujbă deosebită ca semnul lui Mesia, precum Isus a fost... A primit totul descoperit ca fiul omului, Ioan 5:19. Fiul nu poate ca să facă nimic decât ceea ce vede făcând tatăl, tot astfel o face și fiul. Fratele Branham nu a putut ca să spună un cuvânt doar dacă i-a fost arătat într-o vedenie, înainte ca să vorbească cu oamenii cu care să se roage sau pentru care să se roage. Noi am trăit-o deseori și îngerul în 7 mai 46, același semn al lui Mesia se va repeta prin slujba ta. Îngerul i-a explicat toate detaliile. A fost slujba cea mai mare pe care a putut ca să o aibă. Să aibă un om pe pământ. A fost o slujbă profetică, dar această slujbă trebuie ca să se completeze cu o slujbă de învățătură. Numai așa poate ca să fie prezentat planul Dumnezeului nostru în întregime, în lumina și în concordanța cuvântului descoperit pentru timpul nostru prezent. Dacă n-ar fi fost așa, de ce a fost spus fratelui Branham, el să nu facă călătoria în Zürich pentru o singură adunare, ci să meargă în Jeffersonville și să înmagazineze acolo hrana. De ce? Dumnezeu, prin înțelepciunea Lui și toată știința Lui, a pregătit totul. Abia după ce fratele Branham a fost luat acasă, cuvântul mesaj a fost cunoscut pe pământ. Un evanghelist printre mulți, dar după ce a fost luat acasă, cuvântul descoperit este propovăduit ca mesajul timpului de sfârșit în toată lumea, precum Domnul a anunțat-o. Dumnezeu are o rânduială în biserica Lui, o rânduială care aparține planului Său de mântuire. Este scris în Efeseni 3, când timpul rânduielii Lui Dumnezeu a sosit. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Puteți ca frați ca să ne uitați, dar cuvântul pe care vi-l vestim este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu o conduce în acest mod ca noi să nu avem un mesaj propriu, ci noi să avem doar mesajul lui Dumnezeu. Noi sau eu aș putea ca să vă spun multe lucruri și ce am trăit cu fratele Branham. Doar două trăiri aș vrea să vă fac cunoscut, dintre toate. Voi, tinerii noștri și cei mai înietate, sunt puțini care o știu. După cel de-al doilea război mondial, în țara noastră, la începutul anilor 50, au existat niște oameni care, de prima dată, au aflat ceea ce s-a întâmplat în Holocaust, ce s-a întâmplat cu iudeii. La începutul anilor 50, fie în Stuttgart, în Hamburg, în Wuppertal, pretutindeni, oamenii, niște preoți s-au pocăit, a existat o singură lozincă. Blestemul este asupra Germaniei din pricina celor făcute iudeilor din partea Germaniei. Eu astăzi spun de prima dată că aceasta a fost scopul plecării mele din Germania. Eu am vrut ca să renunț la cetățenia Germaniei, ca să iau cea din Canada, de exemplu, fiindcă în acei ani a fost o temă mare, tema cea mai mare. Eu n-am știut încotro. Dar după aceea a venit ziua când eu am vorbit cu fratele Branham, când cedeam la masă cu el, și această întrebare arzătoare i-am pus-o. L-am întrebat pe el în legătură cu cuvintele, în cadrul discuției, fratele Branham, se potrivește că este un blestem asupra întregii Germaniei din pricina celor făcute iudeilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Răspunsul a fost scurt și cuprinzător. Asupra Germaniei nu există nici un blestem, ci Dumnezeu va trage la răspundere pe aceia care au făcut-o. Punct. Niciun cuvânt mai mult, niciun cuvânt mai puțin. Și încă ceva. Un capitol din Faptele Apostolilor nu l-am putut rândui. Și anume, când Pavel s-a dus în Ierusalim, și-a tuns părul și a plătit pentru curățire, până când am spus: Pavel, eu nu înțeleg de ce ai făcut-o tu, dar eu doresc ca să ți-o spun. Când eu vin în cer, eu te voi întreba de ce ai făcut-o. De ce te-ai dus în Ierusalim? Ai făcut totul după lege, cu toate că ai primit harul. În mijlocul discuției, fratele Brenem mă privește și spune: fratele Frank, cu privire la călătoria lui Pavel în Ierusalim, nu trebuie ca să-ți mai faci niște probleme. A fost după voia lui Dumnezeu. Amin. Eu m-am gândit, eu, Ewald Frank, am trăit această slujbă profetică supranaturală. Eu am văzut-o în adunările din Europa, în Statele Unite, dar și personal cu el, șezând la masă cu el. Eu sunt un martor ocular și auditiv că Dumnezeu a trimis un proroc conform făgăduințelor lui înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată al Domnului. Slujba aceasta supranaturală a fost dovedită supranaturală, cum nu s-a mai întâmplat din zilele Domnului nostru. Așa ceva nu s-a mai repetat o altă dată. Eu cred că El este prorocul făgăduit și fiindcă timpul Domnului poate ca să vină în oricare moment, voi puteți ca să o citiți în bireu, ideea Spectrum scrie în lozinca lor: se poate întâmpla că ziua Domnului începe și alții citesc în Sfânta Scriptură. Doar descoperirea nu o au. Împlinirea făgăduinților ei nu o văd. Ei refuză și astăzi ucenicii trimiși de Dumnezeu și rămân în programul propriu. Doar cine are urechi să asculte, doar cui Dumnezeu îi deschide urechii, doar acela înțelege. Doar când cuvântul lui trece prin inima noastră ca o înțepătură simțibilă, noi trebuie ca să simțim lucrarea și rezultatul cuvântului. Abia atunci cuvântul devine o descoperire pentru noi. Și noi nu mai facem un idol dintr-un om, ci dăm cinste lui Dumnezeu. El a folosit în tot timpul oameni ca să vorbească prin ei. Eu n-aș fi avut nicio slujbă dacă n-ar fi existat și slujba fratelui Branham. Cum un Timotei n-ar fi avut o slujbă dacă n-ar fi existat o slujbă a lui Pavel. Dumnezeu a rânduit totul într-un mod minunat. Noi putem ca să fim bucuroși și fericiți, fiindcă cuvintele prorociei acestei cărți se vor împlini și noi le credem. Domnul să le pecetluiască în ucenicii lui, precum este scris în Isaia 8. Pecetluiește descoperirea în inima ucenicilor tăi. Noi să devenim niște ucenici adevărați al Domnului nostru. Dumnezeu să ne dăruiască har ca noi să credem și să facem după credința primită. Noi să recunoaștem ceasul în care trăim. În special cu privire la Israel, noi vedem cum toată lumea se opune Israelului, doar Statele Unite încă se abține un pic. Noi am putea ca să mergem la Apocalipsa 13, fratele Branham spune, primul animal, 7 capete și 10 coarne, este Europa Unită. Și celălalt animal este America, care vine din pământ. Apocalipsa 17.
Wie er das alles so wunderbar dargelegt hat. Die Erde kam dem Weibe zu Hilfe.
Pământul a ajutat-o pe femeia. Eu nu pot ca să fac așa ce. Dumnezeu a prezentat totul în simboluri, așa a hotărât-o Dumnezeu, dar eu sunt responsabil ca să dau mai departe descoperirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin slujba profetică al fratelui Branham. Astfel încât poporul lui Dumnezeu să nu rămână în întuneric, ci să aibă lumina cuvântului profetic descoperit. Astfel noi suntem pregătiți pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi noi nu trebuie ca să mai cuprindem. Astăzi Dumnezeu ne-a dăruit o măsură plină din cuvântul Său. Astăzi noi dorim ca să mulțumim lui Dumnezeu cum n-am făcut-o mai înainte, căci astfel și este scris: cine mă proslăvește, acela este acela căruia îi voi arăta ziua drumul, calea mântuirii. Prin laude, nu prin bocete. Eu o spun acum la sfârșit, dacă oamenii în adunările carismatice pot ca să se îmbrace cum vor, cred ce vor, fac ce vor, merg pe drumurile proprii, fără ca să-i judec, Marcu 7, 6 și 7, de prisos mă proslăvesc, fiindcă au făcut niște învățături omenești ca învățăturile lor. Dacă oamenii cărora cuvântul lui Dumnezeu nu le-a fost descoperit, ei totuși se roagă cumva și îl laudă pe Domnul, cu toate că ei nu știu că nu este corect și nu este conform cuvântului. Dar și acolo Domnul să schimbe totul, să nu privească timpul neștiinței și să dea un dreptar prin cuvântul Său. Dar care să fie situația noastră, cu cât mai mult ar trebui ca noi să lăudăm pe Dumnezeu. Noi avem motiv ca să-i mulțumim Domnului. El care a cercetat poporul Său, a deschis ochii noștri, inimile noastre, urechile noastre, astfel încât noi să vedem, să auzim și să primim și să credem și să fim ascultători și să umblăm pe cărările lui Dumnezeu până când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Nu doar trecutul a fost ziua cea mai frumoasă, dar și ziua de astăzi să fie o zi frumoasă în viețile noastre, unde noi avem o legătură personală cu Domnul, unde noi, din adâncul inimilor noastre, îi mulțumim. Și anume, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Haidem ca să ne sculăm. Fratele Rus, vino și mulțumește împreună cu noi, dar noi cu toții mulțumim Domnului. Încă un cuvânt adresat acelora cărora Dumnezeu s-a adresat într-un mod deosebit și aceia care doresc ca să-și dedice viețile lor total Domnului. Poate mai sunt unii în mijlocul nostru care au niște probleme oarecare ca să vadă împlinirea profeției biblice acum în timpul nostru, inclusiv slujba fratelui Branham. Și voi doriți ca să primiți înțelegerea lui Dumnezeu, o descoperire din partea Domnului. Acest lucru nu este posibil în discuții, nu, doar cu discuția cu Domnul, noi primim descoperirea adevărată. Indiferent cine face parte din rândul acestora, aceasta este ziua pe care Domnul însuși a făcut-o pentru tine. Au existat zile deosebite, cum am spus deja la introducere, la fel și astăzi pentru tine, poate ca să fie o zi deosebită. Noi spunem și fratelui nostru din Sankt Petersburg și tuturor fraților care ne-au vizitat, ca ei să simtă că ne-a ajuns răsăritul soarelui. O adunare în care Domnul nostru însuși este prezent, ci o adunare unde El nu este prezent este o adunare inutilă. Dar astăzi Domnul nu dorește doar să fi vorbit, astăzi Domnul dorește să-și fi atins ținta Lui în viața ta și în viața mea. Haidem ca să mai cântăm încă o dată corusul Așa cum sunt. Cine dorește ca să-și ridice mâna? Domn, Tu, Dumnezeul veșnic, eu îți mulțumesc înaintea întregii adunări că Tu ne-ai vizitat astăzi. Eu îți mulțumesc, fiindcă Tu ai vorbit cu noi. Eu îți mulțumesc că Tu l-ai ajutat pe fiecare în parte, ai dăruit descoperire, claritate prin harul Tău, ai dăruit ascultare și credință în noi, Tu ai pus-o în inimile noastre. O, Doamne, Tu să-ți ai drumul Tău cu noi, cu toți. Voia Ta să se facă în viețile noastre, în slujba noastră, prin biserică și în biserică, prin noi și în noi toți, astfel încât plăcerea Ta să se odihnească asupra noastră. Noi să umblăm cu Tine, precum Henoch a umblat cu Tine. Atunci când Tu vei reveni, noi să fim luați la Tine. Iubitul Domn, Tu ți-ai aplecat fața Ta asupra noastră, ai ridicat-o asupra noastră, Tu ne vezi, Tu ne cunoști, Tu ai binecuvântat. Eu îți mulțumesc din adâncul inimii mele, în numele Sfânt al lui Iisus, și tot poporul să spună amin. Noi cântăm încă corusul Amin, Haleluia.
Mich und uns der Fürbitte empfehlen, gedenkt unser,
gândiți-vă la mine și la fratele Maynard. Marța dimineață noi plecăm în Etiopia. Noi ne gândim și la o întâmplare biblică din Testamentul Vechi și Nou. În timpul lui Solomon s-a întâmplat odată, după aceea a fost în noi dorim ca să mergem și în acea țară și să vestim și acolo această țară, să vestim acestei țări cuvântul. Ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor 13, de la versetul 46, toți aceia care au fost rânduiți pentru viața veșnică au devenit credincioși. Nu știm cine sunt, unde sunt, dar Dumnezeu îi cunoaște. Din acest motiv, vestirea trebuie ca să fie purtată în toată lumea. Dacă va vrea Dumnezeu, cum am spus-o deja, noi de vinerea cea mare vom fi în Böblingen, sâmbăta vom fi în Salzburg și duminică vom fi în Zürich. Dacă va vrea Dumnezeu, noi la începutul, la primul sfârșit de săptămână din aprilie, vom inaugura studioul aici din Krefeld. Eu am impresia că noi în această casă înaltă vom avea nevoie de încă un balcon ca și mai mulți oameni să vină ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Așa mi-a fost spus atunci, că vor veni oamenii din toată lumea. Noi o vedem deja astăzi. Domnul va avea de grijă. Cine nu va veni la noi, la acela mergem noi. Dar cuvântul este purtat într-un fel sau în altul. Luați saluturi la Cehia, în Slovacia, în special în Rusia, indiferent unde merge fratele nostru, care este binecuvântat într-un mod deosebit. El slujește într-o biserică minunată. Trei frați slujesc și acolo. Noi ne bucurăm din adâncul inimilor noastre. Noi dăm saluturi și fratelui nostru Didier în Paris și tuturor fraților din toate țările din Africa, astfel încât toți aceia care sunt legați cu noi să fie legați și cu Domnul. Îl văd și pe fratele Kupfer. El n-a spus.